Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema din 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 12. Dar noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care este din Dumnezeu, ca să recunoaștem lucrurile care ne-au fost dăruite prin har de Dumnezeu. Laudă și mulțumire Domnului! Noi am auzit cu adevărat cuvinte minunate și noi nu suntem aici pentru a încălzi scaunele pe care stăm așezați, ci noi suntem aici pentru a fi aprinși de vorbirea lui Dumnezeu, așa cum ni se spune în Evanghelia după Luca, în capitolul 24. Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea? Nu atunci când ne vorbea altcineva, ci atunci când El ne vorbea. Și eu cred că El nu a încetat încă să vorbească, ci dimpotrivă, El vorbește și astăzi cu tine și cu mine, prin cuvântul Lui și prin Duhul Lui Sfânt. Și inima noastră începe să ardă. Și eu trebuie să recunosc că de la primul până la ultimul frate care au vorbit aici pe scurt, întotdeauna se întâmplă ceva în inima mea. Este atât de minunat să auzi că dragostea lui Dumnezeu nu există doar în cuvinte, ci și în fapte, că ea a fost turnată în inimile noastre, că Domnul a dat lumină în timpul serii, că a iluminat, că ne vorbește. Și cine l-aude pe El nu va mai asculta de ceea ce spun oamenii. Cine a înțeles odată cât de prețioasă, cât de binecuvântată, cât de iubitoare este vorbirea Domnului, cât de mult har și tot ceea ce avem nevoie se află în vorbirea Domnului, acela va renunța la toată vorbăria oamenilor, care este atât de nimicitoare, sfâșietoare și împovărătoare. Dar ceea ce face Domnul este bine făcut. Atunci când fratele Kupfer a vorbit, pe scurt, a trebuit să mă gândesc la răstignirea Domnului nostru. A fost o mulțime foarte mare. Cărturarii, farisei, chiar și ucenicii, nimeni nu mai știa ce se întâmplă și ce însemna ceea ce se petrecea acolo. A fost o mulțime de oameni care au mers până la dealul Golgotei. Dar a fost unul care a fost răstignit acolo împreună cu El. El înțelesese ce se întâmplă acolo. El nu era deranjat de ceea ce spuneau ceilalți. Unii strigau, dă-ni-l pe Baraba! Și se auzeau strigăte în popor. Părerile mergeau încoace și încolo. Dar acolo a fost unul căruia nu trebuia să-i țină nimeni o predică. Dumnezeu îi atinsese inima și El a spus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. El nu s-a uitat la tumult. El nu s-a uitat la strigătele oamenilor. El s-a uitat la Domnul, l-a chemat și a primit răspunsul. Domnul zice, înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. El a promis că ne va binecuvânta și ne va da ceea ce cerem de la El. Alții au trecut pe lângă, ei au dat din cap, așa relatează unul în Evanghelia lui. Ceilalți au spus, pe alții i-a ajutat. De ce nu se ajută pe el însuși? A fost mult tumult și vorbărie. Dar unul dintre cei mulți a înțeles ce se întâmpla acolo. Aici, mielul lui Dumnezeu moare pentru păcatele lumii. Și el a chemat pe Domnul și a primit răspunsul. Adevărat, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. El nu a mai avut posibilitatea să-i slujească Domnului. Tu ai și eu am. Noi am primit ani de har. Ne-au fost dăruiți să-i slujim Domnului. Câți au fost salvați în ultimul ceas și nu au mai putut să-și pună viața la dispoziția Domnului, ci au trecut pur și simplu dincolo în slavă. Dar noi mai suntem încă aici, nu pentru a trăi pentru noi înșine, ci pentru a trăi pentru Cel care a murit pentru noi. Să-i slujim Celui care a venit și a spus, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci să slujească. El a spălat picioarele ucenicilor săi, el s-a golit și s-a zmerit până, într-adevăr, până la sfârșit, până nu a mers mai adânc și nici mai departe. Și când toate acestea s-au terminat, a fost înălțat și stă la dreapta Maiestății lui Dumnezeu și așteaptă până când toți vrăjmașii vor fi puși scăunași picioarelor lui. Și noi știm că nu există niciun vrăjmaș care să nu fi fost deja învins, biruit pe Golgota. Și când va veni timpul pentru aceasta, chiar și ultimul vrăjmaș, adică moartea, va trebui să piară și să se înfrunte cu cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci moartea nu va mai fi. Și noi vom trăi în prezența Domnului pentru toată veșnicia. Aici, în cuvântul din Corinteni, noi am citit cu toții, dar eu doresc să încep înainte, 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 12. Dar noi n-am primit Duhul Lumii, ci Duhul care este din Dumnezeu, ca să recunoaștem lucrurile care ne-au fost dăruite prin har de Dumnezeu. Noi nu am primit Duhul lui Dumnezeu pentru a ține cuvântări mari despre lucrul acesta, ci pentru a recunoaște întregul plan de mântuire a lui Dumnezeu, răscumpărarea, tot ceea ce ne-a fost dăruit de Dumnezeu. Căci Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. Apoi mai departe este scris în versetul 13, despre ele și vorbim, nu cu cuvinte după cum le învață înțelepciunea omenească, ci cu astfel de cuvinte cum Duhul le învață, legând conținutul lucrat de Duhul cu limbajul lucrat de Duhul. Unul dintre frați a spus-o aici, așa cum profeții au stat sub inspirația Duhului Sfânt, tot așa și cei care propovăduiesc cuvântul trebuie să stea sub aceeași inspirație a Duhului lui Dumnezeu pentru ca litera să prindă viață și Dumnezeu să ne poată vorbi. Nu să zicem doar, da, fratele cutare și cutare și unii au vorbit. ci noi trebuie pur și simplu să putem spune: Domnul a vorbit cu noi. Nu vine nimeni aici pentru a-și prezenta propriul său program. Noi venim aici pentru a asculta de la Dumnezeu, pentru a lăsa să vorbească. Dar acest lucru este atât de important atunci când aici se spune despre ele și vorbim. Din ceea ce ne-a fost dăruit de Dumnezeu prin har și descoperit prin Duhul. Versetul 13, despre ele și vorbim, nu cu cuvinte, după cum le învață înțelepciunea omenească. Da, există o înțelepciune omenească și ea își închipuie multe. Dar ea nu are loc în împărăția lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie o înțelepciune lucrată de Duhul, care ia cuvântul inspirat de Duhul, îl face viu și îl descoperă și ne conduce în el. Vă știți că Saul din Tars primise multă vreme înțelepciune omenească despre cuvântul lui Dumnezeu. Și dintr-o dată, prin descoperirea lui Iisus Hristos, a venit o etapă nouă în viața lui. În ziua aceea, nu a mai vorbit conform înțelepciunii omenești despre cuvântul lui Dumnezeu, ci acum el vedea lucrurile din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Cum vezi tu lucrurile divine? Lucrurile lui Dumnezeu trebuie să fie văzute prin Duhul, altfel nu le vezi deloc sau le vezi greșit. Lucrurile omenești pot fi judecate și văzute cu ochi și gânduri omenești, dar lucrurile lui Dumnezeu trebuie să fie descoperite prin Duhul Sfânt și arătate de Dumnezeu. Aici ni se spune mai departe în versetul 13, ci cu astfel de cuvinte cum Duhul le învață, legând conținutul lucrat de Duhul cu limbajul lucrat de Duhul. Aici este conținutul. Această Biblie conține conținutul lucrat de Duhul al cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când vine Duhul și acest cuvânt este făcut viu, atunci există o legătură între Vechiul Testament și Noul Testament, o legătură între Dumnezeu și cei cărora le vorbește. Atunci este descoperirea Duhului, atunci este iluminare și noi putem vedea lucrurile. Ce a făcut Simeon în templu? El a legat conținutul lucrat de Duhul cu limbajul lucrat de Duhul. Lui a fost descoperit că nu va muri mai devreme până când nu-l va vedea pe Hristos, Mesia. Aceasta a fost făgăduința cuvântului. Și când a văzut cu ochii lui făgăduința împlinită, a venit Duhul lui Dumnezeu peste el. Aici conținutul lucrat de Duhul și limbajul lucrat de Duhul au fost legate între ele și făcute cunoscute. Și apoi el a putut spune: Stăpâne, lasă acum pe robul tău să plece în pace, căci ochii mei au văzut mântuirea lui Dumnezeu. Cum a văzut-o? Prin faptul că i-a fost descoperit de Dumnezeu prin Duhul. Preotul care făcea tăierea împrejur după lege, habar n-avea. și nici oamenii care se aflau în templu. Dar acolo mai era o femeie înaintată în vârstă. Și deodată s-a auzit și vocea ei, care avea și ea ceva de spus. Ea nu a ținut o predică, dar ea a vorbit despre ceea ce s-a împlinit acolo. Și tot poporul trebuia să asculte. Conținutul lucrat de Duhul trebuie să fie legat cu limbajul lucrat de Duhul. Dar omul firesc nu acceptă nimic din ceea ce vine din Duhul lui Dumnezeu, pentru că este socotit de el drept o nebunie și nu este în stare să înțeleagă, pentru că trebuie judecat duhovnicește. Aceasta este de asemenea o propoziție foarte prețioasă. Pentru omul care nu este luminat de Duhul, lucrurile divine sunt o nebunie. El nu poate începe nimic cu așa ceva și oriunde merge și orice începe, cumva se blochează. Dar dacă lucrurile ne sunt descoperite de Dumnezeu, așa cum am spus undeva, de exemplu, atâta timp cât fratele Branham și-a îndeplinit slujba, într-un mod evanghelistic, sute de uși au fost deschise. Au venit invitații din toată lumea. Dar în momentul în care a început să-și pună slujba pe o temelie biblică și a spus, aici se împlinește ceea ce s-a spus în profetul Maleahi. În momentul în care a început să lege conținutul lucrat de Duhul cu limbajul lucrat de Duhul și să-l descopere poporului lui Dumnezeu, în momentul acela s-au despărțit duhurile. Și eu trebuie să spun cu toată sinceritatea că mulți au făcut această afirmație, nu numai față de mine, ci ei au scris și au spus despre lucrul acesta, și anume că din momentul în care fratele Branham a început să vină cu cuvântul sau să facă public că el este un profet trimis de Dumnezeu, de atunci noi nu am mai putut fi de acord cu asta. Așa au scris și așa au spus. Iar eu am spus tocmai contrariul. Acolo unde s-au oprit ei și unde nu au mai putut merge mai departe, de acolo a început Dumnezeu cu noi, pentru a merge mai departe cu noi. La ce folosește o slujbă dacă nu ar fi o slujbă biblică? Și dacă este o slujbă biblică, atunci stă pe o temelie biblică. Și atunci un bărbat al lui Dumnezeu, din timpul nostru, poate spune același lucru pe care l-a spus Ioan atunci. El a legat foarte bine conținutul lucrat de Duhul cu limbajul lucrat de Duhul. Nu era înțelepciunea lui, ci înțelepciunea lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, de la versetul 19, este scris: aceasta este mărturia dată de Ioan, când iudeii din Ierusalim au trimis la el niște preoți și leviți ca să-l întrebe, cine este. Atunci a mărturisit pe față și a declarat deschis: eu nu sunt Hristosul. Ei l-au întrebat mai departe: atunci cine ești? Ești tu Ilie? El a zis: nu sunt. El știa că Ilie va veni direct, înainte de ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. Atunci nu a început ziua Domnului, ci ziua Harului și a mântuirii. El a fost un profet. El a legat conținutul lucrat de Duhul cu limbajul lucrat de Duhul și a zis, nu, nu sunt. Ești profetul? Au întrebat ei mai departe și el a răspuns, nu. Vă știți că Moise spusese, un profet ca mine va ridica Dumnezeu dintre frații voștri. Și la începutul Faptelor Apostolilor este menționat și noi știm că a fost referirea la Hristos. De aceea Ioan spune, nu, nu sunt. Apoi i-au zis, atunci cine ești? Fiindcă noi trebuie să le ducem un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuți? Atunci el le-a răspuns, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți-i Domnului calea, cum a poruncit profetul Isaia. Ce a fost? Ioan a încadrat biblic slujba lui. Oamenii au vrut să știe. Ei puseseră trei întrebări, dar aceste trei întrebări nu îi se aplicau lui. Cuvântul care îi se aplica cu adevărat lui, ei nu l-au văzut și nici nu au întrebat. Dar Ioan le-a dat răspunsul. El și-a așezat slujba pe o temelie biblică. Exact același lucru s-a întâmplat în timpul nostru. Sunt un număr mare de evangheliști, oratori și bărbați care fac tot posibilul, chiar până la imposibil. Dar există făgăduința în cuvântul lui Dumnezeu înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată a Domnului. El a vrut să trimită un profet. În momentul în care fratele Branham a ieșit deschis cu Scriptura, mulțimile de oameni s-au retras și nu l-au mai urmat pe Domnul. Citiți istoria lui Isus. Când dintr-o dată a vorbit despre aceasta în Evanghelia după Ioan, în capitolul 10. Eu și Tatăl una suntem. Când a spus, dacă nu mâncați carnea mea și nu beți sângele meu, atunci nu aveți parte de mine. Și mulți nu l-au mai urmat, ci au plecat. Ce a fost? Ei nu înțeleseseră încă despre ce era vorba. Mulțumim Dumnezeului nostru care are o rămășiță cu care va merge pe cale până la sfârșit, până când vom ajunge de la credință la vedere. Nu datorită înțelepciunii sau cunoștințelor noastre, ci datorită a ceea ce ne-a dăruit prin har. Aici, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, și cu asta ajung la încheiere, poate că fratele Rus a avut amabilitatea de a acorda prioritate tuturor fraților, dar nici el nu ar trebui să fie neglijat. Aici, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 7, citim în a doua parte a versetului 37. Cui îi este sete să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, după cum a zis Scriptura, din trupul aceluia vor curge râuri de apă vie. Vorbea astfel despre Duhul pe care urmau să-L primească cei care veniseră la credința în El. Căci Duhul Sfânt nu fusese încă dat, pentru că Iisus nu fusese încă înălțat în slavă. Aici ni se spune de Mântuitorul nostru ce se va întâmpla când va fi turnat Duhul Sfânt. Vor curge râuri de apă vie. Va izbucni un izvor care țâșnește în viața veșnică. Și noi dorim să primim un botez al Duhului așa cum a fost făgăduit și cum l-au primit frații și surorile noastre la început. Atunci când Petru a fost întrebat despre ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu, el a spus pur și simplu: poate oare cineva să le oprească apa acestor oameni care au primit Duhul Sfânt ca și noi la început? Aceasta a fost justificarea lui. Și el a legat conținutul lucrat de Duhul cu limbajul lucrat de Duhul. El nu și-a folosit argumentele, ci el a lăsat să vorbească Scriptura. Aici, în casa lui Corneliu, a văzut același rezultat, aceleași semne însoțitoare. El a văzut râurile curgând. Cum ar fi putut el face altceva decât să spună că acești oameni trebuie să fie botezați în numele Domnului Iisus, pentru că ei fuseseră deja botezați cu Duhul Sfânt? Astăzi, multe lucruri sunt numite botezul Duhului. Petru putea spune atunci: poate oare cineva să le oprească apa acestor oameni care au primit Duhul Sfânt ca și noi la început? Vreți să o citiți? Voi cunoașteți versetul acesta pe de rost. Nu trebuie decât să citiți în Faptele Apostolilor, în capitolul 10, și acolo veți găsi confirmarea dată foarte exact, iar apoi mai departe în capitolul 11, când și-a dat acolo justificarea. Poate că ar trebui să o citesc. Ar trebui să fie în Faptele Apostolilor, în capitolul 11, versetul 14. El îți va vorbi cuvinte prin care vei fi salvat tu împreună cu toată casa ta. Și în timp ce am început să vorbesc, a căzut Duhul Sfânt peste ei, întocmai ca și peste noi, la început. Frați și surori, acesta este botezul Duhului de care avem nevoie eu și tu. Un botez cu Duhul ca cei de la început. Și dacă nu-l primesc astăzi, nu vreau să mă păcălesc pe mine însumi, atunci vreau să aștept până când îl voi primi. Există numai un singur botez al Duhului. Va avea aceleași semne însoțitoare, același rezultat, aceleași daruri ale Duhului și aceleași roade ale Duhului ca și botezul Duhului de la început. Și de aceea Pavel a putut spune căci printr-un singur Duh am fost botezați cu toții într-un singur trup și am devenit mădularele unui singur trup. Astăzi, printre așa zișii botezați cu Duhul, există diferite direcții și una nu are nimic de a face cu cealaltă. În inimile lor este ură, invidie și discordie. Acesta nu este Duhul lui Dumnezeu. Aceasta nu este ființa lui Iisus Hristos. Aceasta nu este gândirea despre care am auzit în acest sfârșit de săptămână. Nu, astea seamănă mai mult cu auto-înșelăciune decât cu o trăire cu Dumnezeu. Un om care a avut o trăire cu Dumnezeu și a fost umplut cu Duhul Sfânt, și anume așa cum au experimentat-o frații și surorile noastre la început, așa trebuie să fie și la sfârșit, având aceleași rezultate, aceeași dragoste, aceleași semne și minuni, legătura interioară cu Dumnezeu și unii cu alții. La sfârșit, trebuie să devină așa cum a fost la început. Iar acest lucru s-a întâmplat prin faptul că toți și-au dedicat viața lui Dumnezeu, acceptându-L pe Iisus Hristos ca răscumpărător al lor și fiind umpluți cu Duhul Sfânt. Și apoi se spune atât de frumos. Ei au vorbit despre faptele mărețe pe care le-a făcut Domnul. Oamenii prin care vorbește Dumnezeu, acolo auzim lucrurile divine. Oamenii prin care vorbește altcineva, acolo auzim orice altceva decât ceea ce ar putea sluji spre proslăvirea lui Dumnezeu sau zidirea adunării. Și voi știți că în exterior fiecare poate face ce vrea, dar Scriptura rămâne încă adevărată și este scris. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Tu poți spune de 100 de ori, eu sunt plin de dragostea lui Dumnezeu, dar ia stai puțin, ce se aude? Se spune asta din dragostea lui Dumnezeu? Nu cuvintele pe care le facem, ci ceea ce într-adevăr există va fi pus pe cântarul divin. Fie ca lucrul acesta să nu se poate spune despre niciunul dintre noi, cântărit și găsit prea ușor. Fie ca noi, prin harul lui Dumnezeu, să aducem toată greutatea lui Dumnezeu pe cântar, pentru a fi umpluți cu Duhul Sfânt, așa cum s-a întâmplat atunci, la început. Iisus Hristos este ambele, începutul și sfârșitul, cel dintâi și cel de pe urmă, Alfa și Omega. Deci noi, ca și copiii ai lui Dumnezeu, putem socoti în timpul acesta cu exact aceeași trăire cu care au socotit și frații și surorile noastre la început. Și ei au primit ceea ce le-a făgăduit Dumnezeu. Așa cum cântă compozitorul. Făgăduințele lui Dumnezeu rămân, ele veșnic nu se clatină. Sângerând, Iisus a pecetluit ceea ce promite în cuvânt. Fie ca astăzi conținutul lucrat de Duhul al cuvântului lui Dumnezeu să fi fost legat cu un limbaj lucrat de Duhul. Și fie ca noi să fi înțeles vorbirea Domnului. Omul natural, omul firesc, așa am auzit, nu a recunoscut lucrurile Duhului. Dar cine este născut din Dumnezeu va recunoaște lucrurile Duhului. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se odihnească peste noi toți. Fie ca aceste întâlniri să fi contribuit la apropierea noastră de Domnul și prin har să fim mai strâns uniți unii cu alții în dragoste divină. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.